Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë ju Marton Konshefci dhe do të jemi ju bashkë me producentin Majrel Shani në 30 minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. A është mocioni mosbesimin ndaj qeverisë mundësi për të shmangur pasojat nga perëndimi, flasin përfaqësuesit e partive politike opozitare në Kosovë. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, Shqipëria ka dorëzuar krerëve evropian draft dokumentin për asociacionin. Me çfarë masash mund të përballet Kosova nga SBA-ja dhe BE-ja, flasin po ashtu ish diplomatë dhe analistët në Kosovë. Rusia sulmon Hersonin, vazhdojnë operacionet e shpëtimit në zonat e vërshuara në Ukrainë. Për këto dhe informacionet e tjera të zgjeruara, njuftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e partive opozitare shqiptare në Kosovë kanë thënë se në takimin e së hënës me zyrtarët të BE-s dhe SBA-s kanë biseduar për krizën në veri dhe ngërçin e raporteve të qeverisë me SBA-n. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka folur për një nismë për mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë, por dy partitë e tjera, opozitare, PDK dhe LDK, nuk e shohin momentin aktual si të duhur për një mocion të tillë. Njësit e proceseve politike nuk e përjashtojnë mundësin se mocioni mosbesimit ndaj qeverisë mund të ndodhë. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Nuk ka pasur kërkesa eksplicite ndaj partive opozitare në Kosovë nga anë të dërguarve të posaçëm të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Miroslav Lajçak dhe Gabriel Escobar, thonë zyrtarët e këtyre partive. Lajçak dhe Escobar më 6 maj janë takuar me liderët e tri partive opozitare, Partisë Demokratike të Kosovës, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Një ditë më parë, më 5 qershor, Lajçak dhe Escobar kanë kërkuar nga kryeministri Kosovës Albin Kurti qetësimin e situatës në veri të Kosovës, mbajtjen e zgjedhjeve të reja në katër komunat e veriut, si dhe kthimin në dialog për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Përgjigjen lidhur me kërkesat, ata kanë thënë se presin deri të premten. Siç thonë zyrtarët e partive opozitare në takim me diplomatët perëndimor, kanë diskutuar lidhur me krizën aktuale në veri të Kosovës dhe kërkesat ndaj qeverisë së Kosovës për të dalë nga gjendja krijuar atje. Për pasojat ndaj Kosovës, siç thon ata, është folur sipërfaqësisht. Kriza në veri, por edhe në raportet e Kosovës me partnerët perëndimor, ka nisur si pasojë veprimeve të autoriteteve të Kosovës, të cilët me ndihmën e policisë kanë mundësuar hyrjen në objektet komunale në Zubin Potok, Lepo, Savic dhe Zveçan të kryetarëve të rinj shqiptar më 26 maj. Kjo është kundërshtuar nga qytetarët serb në këto komuna përmes protestave që kanë rezultuar edhe me përplasje me policinë e Kosovës dhe KFOR-in, ku pati disa dhjetra të lënduar nga të dyja palët. Lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, të mërkurën më 7 qershor, ka shprehur mendimin para mediave se veprimet e qeverisë së Kosovës duhet të ndodhin brenda afatit të caktuar nga partnerët perëndimor. Në të kundërtën, ai tha se opozita e ka numrin e domosdoshëm për të iniciuar mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë së Kosovës.
Mocioni është vërtet zgjidhja e dur, është demokraci, edhe kjo do të ishte me siguri e dobishme për gjithë spektrin politik, përfshi edhe për shumicën, pra për pozitën. Votat janë votat, opozita e ka numërin e nevojshëm për me iniciuar mocionin.
Për inicimin e mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë, nevojiten në nënshkrimet e 40 deputetëve të Kuvendit të Kosovës për të kaluar mocionin mosbesimit, janë të domosdoshme së paku 61 vota të deputetëve nga numri përgjithshëm prej 120 deputetësh sa ka Kuvendi i Kosovës. Aktualisht lëvizja vetëvendosje në pushtet ka 57 deputet në Kuvend. Nga partitë opozitare, PDK-ja ka 18 deputet, LDK-ja ka 16, ndërka që AK-ja ka 8 deputet. Të tri partitë të kanë 42 deputet që janë të mjaftueshëm për inicimin e mocionit, por jo edhe për kalimin e mocionit në kuvend. Grupi parlamentar multietnik ka 8 deputet, ndërka 13 të tjerë janë pa grup parlamentar, në mesin e tyre dhe 9 deputet nga lista serbe. Nën kryetarja e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Qitaku, thotë se realisht partitë opozitare së bashku kanë rreth 40 vota dhe opozita nuk duhet të përqendrohet tash në taktizimet e vogla politike. Qitaku shtoi se kryeministri Kurti duhet të reflektoj dhe të koordinoj hapat e mëtejmë me partnerët perëndimor.
Partia Demokratike e Kosovës do të përdor të gjitha instrumentet politike dhe parlamentare për t'ia pamundsuar kryeministrit rënimin e të ardhmës euroatlantike të Kosovës.
Qitaku, megjithatë, nuk ka saktësuar sa do ta mbështes PDK-ja nismën eventuale promocion mosbesimin ndaj qeverisë. Nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri, thotë se në rrethanat aktuale situata nuk është në interes të mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë.
Pozita e opozitës është shumë e shkurtë në kërkesën që ka iniciuar kryeministri Haredinaj, si kryetari Aleans për ardhmërinë e Kosovës. Do të thotë numër i taktuar i deputetëve që mund të shkaktojnë mocion, por që mocioni përfundon me debat. Dhe pa sukses, dhe dhe kërën nuk është interesume të një emocion pa sukses.
Njësi proceseve politike Ardon Demhase nga Levizia Qohu, thot për Radion Evropa e Lirë se nuk përjashtohet mundësia që në takimin e Lajçakut dhe Skobarit me zyrtarët e partive opozitare të jetë biseduar edhe për mundësinë emocionit të mosbesimit ndaj qeverisë së Kurtit. Ai thot se nisme AK-s për një emocion mosbesimin ndaj qeverisë, megjithatë nuk është bërë kot. Sipas tij, situata të ngjashme kur partitë opozitare kanë theksuar se nuk e përkrajnë një emocion, kanë ndodhur edhe më parë deri në ditën kur mocioni ka hyrë në kuvent.
Pra nuk e pranojnë paraprakisht, ndoshta situata momentale është që njerë janë duke provoku situatën e podëm, deri ku mundet me shku qeveria dhe apo reflekton qeveria apo jo, ka shikë kësa dhe departamenteve ndërkombëtare, nëse ka reflektim atëherë edhe mund të mos ecë mocioni dhe mos merren në shkrimet formale që duan, por në rast se qeveria nuk reflekton dhe nuk e respekton faktin e votën që kanë dhënë partnerë ndërkombëtar, atëherë mocioni e merr seriozitetin, i merren shkrimet edhe shpejt mund të më shkuën në kuvent.
Dërguari posaçëm amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar ka deklaruar se afati për marrjen e një përgjigjeje nga kryeministri Kurti lidhur me kërkesat e partnerëve perëndimor nuk nënkupton ultimatum për qeverinë e Kosovës, por është afati kur ai duhet të raportojë në shtëpinë e bardh lidhur me rezultatet e vizitës në Kosovë dhe Serbi. Megjithatë, gjatë qëndrimit në Beograd më 7 shtator, ai tha se situata në veri të Kosovës duhet të shtensionohet menjëherë dhe se ai nuk do që të pres deri në muajin korrik për zgjedhje të reja. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë.org.
Ish diplomat dhe njohës të zhvillimeve e rrethanave në Kosovë thonë se përfaqësuesit e institucioneve të vendit duhet angazhohen në mënyrë konstruktive për të shtensionuar situatën në veri të Kosovës. Ata shpresojnë që të mos preket çështja e liberalizimit të vizave derisa është e sigurt se pasojat mund të reflektojnë edhe në aplikimin e Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës. Lulita Krasniqi na sjell raportin në vazhdim.
Kosova mund të përballet me një varg masash të tjera nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian nëse nuk angazhohet në mënyrë konstruktive për shtensionimin e situatës në veri të vendit, paralajmërojnë ish diplomat dhe përfaqësues të shoqërisë civile.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian janë në një zë lidhur me këtë çështje dhe si rëndom pas masave që ka paralajmëruar Washingtoni pasojnë masat që do vinë nga Bashkimi Evropian, se cilat do tjenë ato, nuk mund të them në këtë moment, shpesoj që mësien diska që do të dëmtoj popullin e Kosovës dhe shtetin e Kosovës në të aspekt, por nuk është të qartë se qëparë nuk mund pasante, shpesoj që jo dhe liberalizimi viza.
Kështu thët ish ambasadori Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Avni Spahiu. Për tensionet në veri përkatësish mos përfiljen e këshillave të SBA-s në lidhje me hapat e nevojshëm atje, Kosova është përjashtuar tashmë nga një stërvitje madhe ushtarake udhëhequr nga SBA-ja në Evropë. Me gjithë thirrjet e komunitetit ndërkombëtar, kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk ka tërhequr policinë as kryetarës shqiptar nga zona veriore e vendit, e banuar me shumicë serbe. Protestat atje që vazhdojnë ende kanë shpërthyer qyshmon 26 maj kur policia e Kosovës ka ndihmuar kryetarës shqiptar të komunave Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić të hyjnë në objektet komunale përkundër rezistencës së banorëve lokal. Zgjedhjet e 23 aprillit, prej të cilave kanë dalë këta kryetarë, janë bojkotuar nga komuniteti serb. I dërguar i posaçëm i SBA-s në Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar ka kërkuar nga Kurti të tërheqë kryetarët dhe policinë nga veriu dhe të organizojë zgjedhje të reja lokale. Kërkesa të ngjashme ka bërë edhe Bashkimi Evropian. Derisa nuk kanë ndonjë përgjigje nga Kurti në lidhje me to, Escobar ka thënë se mungesa e bashkëpunimit prej tij do të ketë pasoja në marrëdhëniet e Kosovës me Komunitetin Euroatlantik. Paralajmërim të ngjashëm ka bërë edhe shefi politikës së jashtme të BE-s Josep Borrell. Ish ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Avni Spahiu, thotë se pasojat mund të reflektohen edhe në aplikimin e Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës. Një hap më pranë këtij antarësimi Kosova e ka bërë në prill. Spahiu tërheq vërejtjen se pa mbështetjen e aleatëve ndërkombëtar, sidomos të SHBA-s, Kosova nuk mund të ecë përpara.
Ne nuk jemi ende një shtet krejtësisht i konsoliduar, kemi probleme të suverenitetit, siç kemi veriun, e shumë aspektet të tjera të pranis son ndërkomtare në për institucionet të tjera dhe na duhet ndima e miqve tanë dhe si do në shtetë bashkurat Amerikës. Nëse kjo dëmtohet, kjo do në thonë kjo misi luhatët, atër dhe dëmtohet interesat të Kosovës.
Ish ministri Kosovari punve të jashtme Petrit Selimi, tha se së paku tri shtete antare të BE-s janë duke shqyrtuar pezullimin e fondeve të IPA-s dhe të liberalizimit të vizave për Kosovën. Fondet IPA kanë për qëllim të ndihmojnë vendet që janë në proces të antarësimit në BE. Në kuadër të këtij programi, Qeveria e Kosovës dhe Bashkimi Evropian kanë nënshkruar në muajin shkurt një marrëveshje financiare në vlerë prej 75 milion eurosh që do të shfrytëzohen në sektorin e energjisë. Burimet e relit në Bruxelles thonë se mospërmbushja e obligimeve në procesin e normalizimit të situatës në veri do të ketë pasoja për Kosovën në procesin e integrimeve në BE dhe në aspektin financiar, por nuk specifikojnë më shumë. Nëse vjen deri te marrja e masave kundër Kosovës, BE-ja do të shkojë duke i përshkallëzuar ato, thot Demushasha nga Instituti Kosovës për Politika Evropiane. Në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa, Elira i thot se fillimisht do të fillohet me masa më të buta, siç është ndërprerja e shkëmbimeve të rregullta politike në mes të përfaqësuesve të Kosovës dhe BE-s. Më pastaj këto masa mund të përshkallëzohen me pezullimin e pjesëmarrjes së Kosovës në programet e BE-s, pezullimin e çasjes në fondet e BE-s, pezullimin e kërkesës së Kosovës për status të vendit kandidat e deri te pezullimi i liberalizimit të vizave, thot Shasha. Sipas tij, BE-ja, e cila ndërmjetëson dialogun për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, do të bëjë fillimisht përpjekje për të kuptuar brengat e Kosovës dhe për të dakorduar një rrugë përpara mes Prishtinës dhe Beogradit. Ndërkohë, përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se nuk presin pasoja ekonomike nga SHBA-ja, por sipas tyre ekonominë tashmë është duke e dëmtuar situata në veri. Ilir Ibrahimi, drejtori në klubin e bizneseve të Kosovës, thotë se bizneset që kanë investuar kanë frikë për fatin e investimit të tyre, e ata që janë duke menduar të investojnë heqin dorë menjëherë. Se si do të zhvillohen gjërat ditëve në vazhdim nuk është e qartë. Kurti pranoi se ka sfida në raport me emisarët ndërkombëtar, por nuk foli për kërkesat e tyre. Ai tha se ka ofruar një dalje të qëndrueshme dhe të sigurt nga kriza në veri, e cila sipas tij përfshin sundimin e ligjit në këto zona dhe largimin e grupeve kriminale serbe prej atje. Kurti vazhdimisht ka këmbgulur se nuk mund të bëjë kompromis me Republikën Demokratike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama deklaroi sot në mesditë se ka propozuar një draft për asociacionin e komunave serbe në Kosovë. Rama tha se dokumenti është hartuar nga ekspertë njohur evropian dhe amerikan dhe ua ka dorëzuar liderëve të Bashkimit Evropian Charles Michel, Emmanuel Macron dhe Olaf Scholz. Kryeministri shqiptar tha se nuk mund të qëndronte si spektator përballë situatës në Kosovë, që e cilsoi alarmante. Jetmira Telia raporton nga Tirana.
Në një konferencë urgjente për mediat, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama njoftoi se u ka dorëzuar liderëve të Bashkimit Evropian një draft për asociacionin e komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës.
Kam përcjell presidentin Macron dhe kancelarin Scholz, që janë dy kumbarët e propozimit franco-gjerman, një draft të asociacionit. Përcjell kam vënë dieni dhe presidentin e Këshillit Evropian Charles Michel si dhe palën amerikane. Është një draft i punuar nga ekspert nivelit më të lartë amerikan dhe evropian.
Ai deklaroi se dokumenti është konfidencial dhe se është hartuar nga ekspertë të nivelit më të lartë ndërkombëtar. Rama shpjegoi edhe arsyet se pse e ndërmori këtë hap në një moment kaq delikat për Kosovën dhe marrëdhëniet e saj me ndërkombëtarët.
Arsyeja pse e ndaj publikisht sot është sepse situata po bëhet alarmante dhe unë nuk mund të qëndroj spektator duke parë Kosovën se si të kurret në sytë e atyre që e krijuan shtetin e Kosovës.
Për kryeministrin e Shqipërisë, asociacioni i komunave me shumicë serbe në Kosovë është domosdoshmërie nga ana tjetër është edhe një fitore për Kosovën në dialogun me Serbinë.
Sekrimi i asociacionit është çelësi për të hapur përfundimisht derën e afirmimit ndërkombëtar të Republikës Kosovës e njohjes saj nga të gjithë e uljes saj në Kombet e Bashkuara në të gjitha forumet ndërkombëtare dhe e njohjes së ndërsjell me Serbinë.
Kryeministri i Shqipërisë bëri të ditur se nuk e ka konsultuar këtë draft me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Nga ana tjetër deklaroi se me këtë veprim që po ndërmer nuk po sulmon dhe nuk po fajson Albin Kurtin, që nga ana tjetër sipas tij po e fajson e gjithë bota demokratike. Ai tha se po përpiqet të kontribuojë në një situatë kur Albin Kurti çon policinë në godina Bosh e nga ana tjetër Aleksandar Vučić dërgon ushtrinë në kufi duke tensionuar më tej situatën. Duke sugjeruar që Kosova të dëgjojë zërin e ndërkombëtarëve, kryeministri Edi Rama i cilësoi ata të zotët e shtëpisë në Kosovë, të cilëve nuk duhet t'ja u kthejnë shpinën. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha se policia e Kosovës duhet të tërhiqet, ndërsa i pyetur nëse ekziston një dokument që parashikon sanksione ndaj Kosovës dhe shpalljen non grata të Albin Kurtit, Rama deklaroi se në lojë është fati i Kosovës dhe jo i kryeministrit të saj.
Nuk është fati i Albin Kurtit sot në lojë. Është fati i Republikës Kosovës si e tërë. Dhe dua vetëm suksesin e Albin Kurtit, qeverisë Kosovës, të Republikës Kosovës dhe asgjë tjetër.
Reagimi vetëm në Shqipëri për këtë draft për asociacionin për komunat të serbe në Kosovë të paraqitur nga kryeministri Edi Rama erdhi nga ish-kryeministri Sali Berisha. Ai tha se drafti është përgatitur në Beograd. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qeveria në Shkup ka thënë se është e gatshme të formoj grup punues lidhur me kërkesën opozitës e cila shprehu gatishmërinë të mbështesë ndryshimet e kushtetutës, por me kusht që kjo të ndodhë para antërsimit të Maqedonisë e Veriut në Bashkimin Evropian. Veç kësaj, opozita ka thënë se do të përfshihej në një qeveri të zgjeruar për të mbikëqyrur ndryshimet dhe për të përgatitur vendin për zgjedhjet e parakoshme. Por këto pozicionet e partive nga analistët vlerësohen si manovrime politike, pasi korniza negociuese në Bashkimin Evropian nuk mund të ndryshohet. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Maqedonia e Veriut duhet të përmbahet kornizës negociuese me BE-n dhe ndryshimet kushtetuese të miratoj para se të nisin bisedimet për kapitujt, por qeveria mbetet e hapur të bisedoj me opozitën për të gjitha modalitetet lidhur me zbatimin e këtij detyrimi të rëndësishëm. Kështu ka deklaruar të njëjtën zëvendës kryeministri për çështje evropiane Bojan Maricic, duke komentuar propozimin e liderit të opozitës maqedonase Hristijan Mickovski se kjo parti do të mbështesë ndryshimet kushtetuese në rast se ato bëhen në fund të bisedimeve për antarësim dhe pasi protokollit të ratifikohet nga të gjitha 27 vende antare të Unionit. Kushtetuta duhet të ndryshohet në pjesën e preambulës për përfshirjen e pakicës bulgare në të si popull shtetëformues, që është kusht për fillimin e bisedimeve të antarësimit evropian të Maqedonisë së Veriut, bazuar në marrëveshjen me Sofjen për zgjidhjen e konteksteve për gjuhën, identitetin dhe dallimet historike. Kjo marrëveshje që paraqet edhe kornizën e bisedimeve me BE-n është miratuar më 16 korrekte vite të kaluar, pas çka ishte mbajtur seanca e parë ndërqeveritare mes Maqedonisë dhe BE-s, por bisedimet për kapitujt kushtozohen me miratimin e ndryshimeve kushtetuese. Zëvendës e kryeministri Bojan Maricic tha se kërkesa opozitës nën kupton të rrëheqen e saj nga pozicioni i parë, se nuk mbështet ndryshimet kushtetuese.
Nies me pozicija të çustua spremnost za toa ušte vednaž da se formirat i nekak rabotni grupi, timovi koji ke razgovarat na toa kako da se...
Opozita po të rriqet disin nga qëndrimi sa i par dhe tani është pro ndryshimeve kushtetuese. Ne jemi të gatshëm që me njerë të formojmë grupe punuese për realizimin e kësa ideje. Ne jemi të gatshëm të miratojmë edhe një liqë për bisedime me BE-n, që të hiqen të gjitha dilemat e opozitës nëse po dëmtohen ose jo interesat kombëtare maqedonase, ka deklaruar Maricic. Kryetari i vëmërot dëpëmënesë Hristian Mickovski të mërkurën pas takimit me kryeministrin Dimitar Kovacevski tha se nëse përmbushet kërkesa e saj për ndryshimin e kushtetutës, para se vendi zyrtarisht të bëhet antar i BE-s, do të pranonte të bëhej pjesë e qeverisë së gjerë, por pa pjesëmarrjen e të edhe të Bashkimit Demokratik për Integrim, që tani është pjesë e qeverisë. Vëmëroja akuzon BDI-n që drejtohet nga Ali Ahmeti për përfshirje në krim të organizuar dhe korrupsion, dhe në procese tjera që kanë dëmtuar interesat kombëtare dhe shtetërore sipas vëmëros. BDI-a ka pranuar që të mos jetë pjesë e qeverisë së zgjeruar nëse opozita i përkran ndryshimet kushtetuese, të cilat duhet të hyjnë në fuqi para formimit të asaj qeverie. Zëvendësë kryeministri Bojan Maricic thotë se nuk është të mirë që në këtë proces të ketë të përjashtuar, por të gjithë së bashku të punojnë për arritjen e qëllimit final.
Mislim dhe ka ideata za bilo koji da bide isključen, не е добра тоа го каже и премиерот. Нашата идеја е како сите да бидат вклучени, а не како некој да е исклучен.
Мендој се идеја че теке те пријаштуар нук е што мир. Кте е таа дека крие министри. Идеја е оно што се сите арим че те ќе сте јеме те првшир на кад процес. Паси на тоа кундртан не до тоа првшиеме на не бете јоветен политике пораде етнике. Тха Маричич. Njohësit të çështjeve politike qëndrimet e partive i vlerësojnë si taktizime pasi korniza negociuese nuk mund të ndryshojë. Fejzi Hajdari, njohësi çështjeve politike dhe botues i gazetës Lajm, thot për Radion Evropa e Lirë se bazuar në qëndrimet e partive, si të VMRO, DPMNE-s, LSDM-s dhe BDI-s, ndryshimet kushtetuese vështirëse do të miratohen, pasi kemi të bëjmë taktizime që detyrimisht do ta çojnë në Maqedoninë zgjedhjet e parakoshme parlamentare sipas tij.
Deklarimet e këtilla më shumë janë të karakterit taktik dhe politik se sa të ati praktik. Vëmëroje Mickovskit me rejtingun e lartë partijak që ka momentalisht, vështirë se do të pranon të tifutej e ndryshimeve që kanë të bëjnë me një pjesë të identitetit kombëtar Maqedonas, por edhe me përfshirjen e bulgarve në kushtetut. Mendoj se pranimi i kësaj oferte për partijne Mickovskit, tani kur zgjedhjet pritet të mbajnë shumë shpejt, do të thoshte ulje rejtingu me automatizëm. Prandaj duke patur parasysh këtë, vëmëroje në asnjë mënyrë mendoj se nuk do të pranonte ndryshimet.
Ka deklaruar Hajdari. Ai thot se nëse nuk miratohen ndryshimet kushtetuese, ka mundësi që Maqedonia e Veriut të përballet me pasoja si brenda ashtu edhe jashtë, në veçantin nga Bulgaria, e cila sipas Hajdarit sërish mund të përdor veto në rast se pakica bulgare nuk përfshihet në preambulën e kushtetutës së Maqedonisë së Veriut. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Zyrtarët Ukrainas thonë se dhjetra mira njerëz jetojnë në zonat rrezikuara. Ekipet e shpëtimit janë duke vazhduar me punë për të ndihmuar banorët në ato zonat e prekura. Kryetari i Ersonit tha sot se niveli i ujit është pothuajse 6 metra dhe një hapësirë prej 600 kilometrash katror është nën ujë. Pjesa më e madhe e kësaj hapësire ndodhet në bregun e majt të lumit Dnjepër në hapësirën e pushtuar nga Rusia. Durrëntina Baliu na sjell hollësi të tjera në këtë temë.
Ekipet ukrainase të shpëtimit janë duke vazhduar tentimet e tyre për të shpëtuar mira njerëz të bllokuar nga vërshimet e shkaktuara pas shkatrimit të një dige të madhe në lumin Dnjepër, në pjesën jugore të Ukrainës. Rreziqet janë shtuar shkaku i bombardimeve të vazhdueshme nga forcat ruse nga ana tjetër e lumit dhe nga minat e zhvendosura shkaku i vërshimeve. Oleksandr Prokudin, kryetari rajonit të Hersonit, tha më 8 qershor se niveli i ujit është pothuajse 6 metra dhe një hapësirë prej 600 kilometrash katror është nën ujë. Pjesa më e madhe e kësaj hapësire ndodhet në bregun e majt të lumit Dnjepër, në hapësirën e pushtuar nga Rusia. Këtë mëngjes niveli mesatar i ujit është 5.61 metra, rreth 600 kilometra katror është nën ujë, prej tyre 32% në bregun e djathtë të kontrolluar nga Ukraina dhe 68% në bregun e majt të kontrolluar nga Rusia, tha Prokudin në një video mesazh. Ai tha se deri në orën 6 të mëngjesit, sipas kohës lokale, pothuajse 2000 njerëz janë shpëtuar nga zonat e rrezikuara, shumica prej tyre nga zona Korabel e Hersonit. Forcat ruse kanë vazhduar të sulmojnë Hersonin dhe zonat përreth lumit Dnjepër, përkundër vëshimeve masive të shkaktuara nga shkatrimi i digës Nova Kahovka, tha Natalia Hymeniu, kreu i qendrës së bashkuar për koordinimin e shtypit të forcave jugore të mbrojtjes më 8 qershor. Për shkak të rritjes së vazhdueshme të nivelit të ujit, armiku detyrua të tërhiqet 5 deri në 15 kilometra prapa nga pozitat e tyre para prapa. prake dhe bombardimet nuk janë aq intensive tani, por rajoni Berislavke në lindjet e Hersonit vazhdon të jetë cak I bombardimeve, tha Humenjek për televizionin Ukrajinas. Humenjek gjithashtu tha se forcat ruse prishin linjat e komunikimit në zonë gjatë kohës së shpërthimit të supozuar me qëllimin për ta fshehur atë dhe se disa trupa të saj mund të jenë lënë të mbyten ose izolohen në kulme të ndërtesave. Pretendimet e saj nuk mund të verifikoheshin në mënyrë të pavarur. Gjatë intervistave të dhëna për media amerikane dhe gjermane, presidenti I Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se ai ishte I shokuar nga ajo që e quajti dështim I Kombeve të Bashkuara dhe kryqit të kuq për të ofruar ndihmë emergjente, por ai shtoi se ushtarët rus ishin duke gjuajtur nga distanca, përderisa tentimet për shpëtim po vazhdonin. Është ende paqartë se çfarë shkaktoi prishjen e digës, por Zelensky përsëriti qëndrimin e tij se shkatrimi u bën nga forcat ruse qëllimshëm. Në anën tjetër, Rusia e ka fajsuar Kievin zyrtar për sulmin ndaj digës. Situata në pjesët e pushtuara të rajonit të Hersonit është absolutisht katastrofike, tha ai në Twitter. Pushtuesit thjesht I braktisën njerëzit në ato kushtet të tmerrshme, pa shpëtim, pa ujë, thjesht në kulmet e ndërtesave në komunitetet e përmbytura. Qindra mira njerëz janë lënë pa çasje normale në ujë të pishëm, tha ai, duke shtuar se këtu përfshihen edhe shërbimet ukrainase që mund të ndihmojnë vetëm në territorin e kontrolluar nga Ukraina. Presidenti I Rusisë Vladimir Putin e akuzoi më 7 qershor Ukrainën për shkatrimin e digës, duke sugjeruar se Perëndimi ndihmoi atë përkundër që diga ishte nën kontrollin e Rusisë kur u shkatrua. Në pjesën e pushtuar nga Rusia rreth 14,000 shtëpi janë përmbytur dhe 4,300 njerëz janë evakuuar, than shërbimet e sigurisë të Rusisë më 8 qershor, sipas agjencisë shtetërore ruse të lajmë. Vetas. Kryqi I kuq paralajmëroi se vërshimet mund të kenë efekte të tmerrshme në tentimet për gjetjen e minave që mund të jenë vendosur në këtë zonë. Ne e dinim se ku është rreziku, tha Erik Tollesfen, kreu I njësisë për kontaminimin e armëve në Komitetin Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq. Tani ne nuk e dim, e gjitha që dim është se janë diku në rrjedhën e ujit. Agjencia Ndërkombëtare për Energji Atomike tha se përderisa niveli I ujit kishte rënë në pellgjet kyçe për ftohjen e reaktorëve bërthamor të centralit, Opsionet rezerv janë në dispozicion dhe se nuk ka rreziqe afatshkurtër për sigurinë bërthamore. Shkatrimi I digës erdhi në një kohë kur Ukraina po përgatitet për një kundërofensivë të shumëpritur për të rimarrë rajonet e pushtuara nga Rusia që nga pushtimi që nisi në shkurt të vitit të kaluar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një burri armatosur me një thike sulmoi një grup të fëmijëve parashkollor që po luanin pranë një liçeni në Alpet franceze me 8 qershor duke lënë 4 fëmijë të lënduar dhe një të rritur. I dyshuari u arrestua pas sulmit të kryer rreth orës 9:45 minuta. Një burim nga policia franceze I tha agjencisë së lajmeve AFP se I dyshuari u kishte thënë policëve se ai ishte një azilkërkues sirian. Ministri I Brendshëm francez tha se I dyshuari ishte arrestuar fal reagimit të shpejtë të forcave të sigurisë. Dy prej fëmijëve që besohet se janë 3 vjeçar dhe një I rritur janë në gjendje kritike dhe po luftojnë për jetë në spital, tha një burim nga institucionet e sigurisë për AFP-n. Presidenti francez Emmanuel Macron e dënoi këtë krim dhe tha se e gjithë Franca është e shokuar. Ish presidenti I Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump I është thënë se ndaj tij është duke u zhvilluar një hetim penal lidhur me disa dosjet e klasifikuara që ai kishte në posedim edhe pas largimit nga shtëpia e bardhë, raportojnë mediat amerikane. Vendimi I prokurorëve federal për ta njoftuar ish presidentin amerikan se po zhvilloi hetim penal sugjerojnë se ai së shpejti mund të përballet me akuza lidhur me këtë rast. Nëse ngrihen këto akuza, do të ishte akt akuza e dytë për Trumpin, I cili akuzohet se po bën fushat për të bërë president I Shtetit të Bashkuar të Amerikës edhe njëherë. Prokurorët kanë qenë duke hetuar transferimin e dosjeve konfidenciale në pronën e Trumpit në Mar-a-Lago të Floridës që nga viti I kaluar. Sekretari I përgjithshëm I NATO-s Jens Stoltenberg dhe ambasadorja e Shteteve Bashkuara të Amerikës në NATO, Julian Smith, thanë se financimi I aleancës ushtarake do të jetë një nga temat kryesore të samitit të ardhshëm në Vilnius së bashku me zgjerimin e aleancës dhe garancitë për sigurinë. Smith dhe Stoltenberg, që morën pjesë në një konferencë virtuale të sponsorizuar nga Qendra për Siguri e Re Amerikane, thanë se antarët do të diskutojnë pragun për shpenzimin e të paktën 2% të bruto prodhimit të brendshëm të vendeve antare të NATO-s në mbrojtje. Smith u zotua se SBA-ja do të vazhdoj të bëj presion për të siguruar që antarët të sponsorizojnë të paktën 2% të bruto prodhimit të brendshëm të tyre në mbrojtje, si që është rënë dakord në premtimin e investimeve të mbrojtjes në vitin 2014, i cili kërkon që vendet të përmbushin pragun prej 2% deri në vitin 2024. Përveç kësaj, Smith tha se 2% është një prag, jo tavan, dhe se planet e ardhshme të NATO-s mund të kërkojnë rritje të mëtejshme të këtij pragu. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.